Spoštovani sobratje v škofovski in duhovniški službi, spoštovani predstavniki državne in civilne oblasti, dragi bratje in sestre. Na vabilo gospoda nadškofa Stanislava sem bil danes na Brezjah skupaj z vami in obhajal biserni jubilej svoje duhovniške službe. Po mnogih letih sem se torej vrnil na ta kraj mojega ljubljanskega škofovanja, na kraj mojih najbolj odmevnih pastirskih nastopov. Hvala, gospod nadškof, za ta milostni dar. V spominu vernih in nevernih so bili govori, ki sem jih imel v tistih letih v Narodnem Marijinem svetišču, jasni in odločni. Nekateri so rekli, da so ostri. Vernike sem opozarjal na nevarnosti, ki ogrožajo narod, in se zauzemal za nedotakljivost življenja od spočetja do smrti, za zdrave in trdne družine odprte za življenje, kot jamstvo za našo prihodnost, za vero, ki smo jo prijeli od prednikov in je del slovenske istovetnosti, za cerkev in njeno vlogo v naši zgodovini. Reakcije tedanjih medijev so bile silovite. Očitali so mi, da vnašam razdor v slovenski prostor, da sejem sovraštvo do drugače mislečih in podobno. Niso razumeli ali niso hoteli razumeti, da nisem govoril iz potrebe po protagonizmu ali iz želje po oblasti, ampak iz notranje nuje, kot pastir, ki je pred Bogom odgovoren za svojo čredo, prepričan, da je tu v igri njegova večna usoda. Tega neverni seveda niso mogli doumeti. Razumeli pa so verniki in duhovniki, ki so jih boleli napadi na pastirja. Ponižanja sem vzel kot križ, ki ga moram nositi, če hočem hoditi za gospodom po ozki poti. Samo sprejemanje križa vodi k odrešenju. Taka je logika evangelija. Te pa ne razumejo vsi. Raje živi v lagodnem miru in v nezahtevni liturgiji, ki ne terja naporov in ne prenese jasne besede. Računal sem, da imam 15 do 16 let za uresničenje svojih pastoralnih načrtov, a spomladi 2004 me je Janez Pavel nepričakovano poklical v Rim. S tem je bil konec moje pastirske službe v Ljubljani. Hkrati se je spremenila tudi zavest odgovornosti do škofije in lastnega naroda. Odslej sem bil opazovalec in nisem neposredno vplival na dogajanje v Sloveniji. Spremljalo pa me je kot etično čutečega Slovenca breme naše pretekle zgodovine in iskrena želja po spravi. Potreba po spravi je z leti vse močneje prodirala v slovensko zavest. Leta 1990 je bila v Kočevskem Rogu maša zadušnica za pobite domobrance s simboličnim pogrebom. Mnogi so razumeli to kot dejanje sprave, ker sta si predsednik Kučan in nadškof Šuštar podala roke. Toda cerkev ni mogla biti ena od strank v postopku sprave, saj so bili verniki tako med domobranci kot med partizani. Pravi dejavnik sprave je bila lahko le slovenska državna oblast. Dolgo smo čakali na državnika, ki bi to razumel in je bil pogum, da to stori. Končno se je to zgodilo 6. junija 2020, ko sta po maši, ki jo je opravil ljubljanski nadškof, predsednik Republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša položila vence pred domobransko grobišče v Macesnovi Gorici, nato pa sta se v smrečju pri Turjaku počastila spomin partizanov, ki so padli pod domobranskimi streli. Predsednik Pahor je podobno dejanje sprave ponovil 13. julija 2020 v Bazovici pri Trstu, ko se je z italijanskim predsednikom poklonil štirim slovenskim fantom žrtvam fašizma, nato pa je položil venec pred spomenikom italijanskih žrtev slovenskih partizanov. Ta dejanja so v nasprotju z vizijo zgodovine, ki jo je uveljavljala uradna propaganda in je povzročila razkol v narodu. Poklon obeh državnikov, umorjenim domobrancem in padlim partizanom, zruši ta manihejski mit in nas poziva k novi in neobremenjeni viziji preteklosti. Prepad med obema taboroma ni nepremostljiv. Zbliževanje med vsemi, ki v srcu dobro mislijo, lahko steče, sprava je mogoča. Po 150 letih zopet lahko sanjamo o zedinjeni Sloveniji. Upam, da ne bomo samo sanjali, ampak da bo sprava vsak dan bolj resnična. Hvala.